Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på Telenor.no Sikkerhet.
Ukas tilbud og spar.
Klar for skolestart? Nå får du 830 gram Norvega original eller lett før 122, nå kun 79,90. Hele uka får du også 30% rabatt på et stort utvalg tineprodukter. Perfekt i matpakka. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
En podcast fra Podplay.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
Kjære lytter, velkommen Erik. Du kommer rett fra Stortinget. Du har så mye viktigere møter enn meg. Hva er det? Hva slags møte har du vært på?
Altså, Stortingets presidentskap har kalt inn til et seminar i dag med spørsmålet «Hvor går USA? Hva er det ved amerikansk demokrati, ved amerikansk konstitusjon som sier oss noe om den situasjonen USA i, og valget og den situasjonen det vil skape?» Da. Og der har det skjedd klart å skaffe altså du prøver å sette i gang naturlig intelligens-spalten her, Gjermund. Få mennesker jeg kjenner som så naturlig intelligente som Jeffrey Rosen, leder for The Constitution Center i Philadelphia. Han USAs fremste grunnlovsekspert, vil jeg si, i kamp med veldig mange andre. Han professor i jus på George Washington University, selvfølgelig contributing editor to The Atlantic Monthly, som vi sammen abonnerer på.
Ja, og du hører mye på.
Jeg fikk låne passordet ditt.
Og han paradegjest rundt forbi.
Han på We the People. Hør den podcasten, We the People, og tenke seg til å få lov til, altså, godt gjort av Stortinget, hentet han hit. Litt som bromance mellom han og Masoud Gharakhani, stortingspresidenten, som tror jeg som
muliggjorde dette. Jeg elsker, helt elsker jeg Masoud Gharakhani.
Han en folkelig og fin fyr, og han... Vi hadde en prat, også han også en del av den etter hvert, om disse to grunnlovene våre, da, og på en måte hva som ligner hverandre og så videre. Og så fikk jeg rett og slett stilt han alle de spørsmålene jeg lurer på, med sånn her, i hvilken grad planla grunnlovsfedrene for at en populistisk demagog ikke skulle få makten, og hvordan, når han nå har fått makten, hvordan er det man sikrer at institusjonene likevel består? Og det som han bare får ta det med en gang, så er det som er hans hovedbudskap, vil jeg mene da, en, ja, det er farlig at demokratiet i USA utfordres på denne måten, at rettsstaten ikke anerkjennes på den måten vi så med den kjennelsen og de 34 skyldigpunktene, og at partiene bruker høyesterett for mye politisk. Der sprer han ansvar litt grann. Og så, mens man sier at amerikanske konstitusjonen, på en måte fordi den såpass gammel og knirkete og rigid, så det positive med det at da motstår den også hvordan en president prøver å være autokrat, og i realiteten i Trump som sier at han will be a dictator on day one, og hva som er spøk, og hva som handler om bilindustrien og så videre. Men uansett, det er ingen tvil om at Trump prøver å bøye reglene. Noen vil mene at han prøver å bryte de. Men han mener altså at det amerikanske demokratiet vil tåle dette, men han er ikke, han er ikke sikker.
Han er ikke sikker. At det vil tåle hvis Trump vinner.
Han får jo aldri akademikere til å spekulere for mye.
Et eller annet sted så er vi langt ut. Men
jeg vet at du er uenig.
Ja, men vi må sette over til en mye... Du sa at han var en av de mest intelligente. Da går vi til en med dobbelt så høy intelligens. Jeg tenker Stephen Colbert satte de rette ordene på det, og la oss bare høre her hvordan han snakket om det å være... La oss si, forfulgt og bli kalt kriminell, eller dømt kriminell. Hør her.
The day after convicted felon Donald Trump was convicted of his felonies, he staged his own mini meltdown in the lobby of Trump Tower.
This is a case where if they can do this to me, they can do this to anyone.
It's true. No, it is true. Just think about that. If it could happen to him, it could happen to anyone who commits crimes, no matter who they are. Do you realize it doesn't matter who you are? Just because there's ample evidence and a jury believes that anyone could now be found guilty. Do we really want to live in an America where the law is applied equally, regardless of how rich you are? Because if that happens, ladies and gentlemen, no, you think about this. Shut up! Listen! We may not be facing a situation where if you can't do the time, and I can't believe I'm saying this, don't do the crime.
Ja, if you don't want the time, don't do the crime.
Ja, og det, jeg må også legge til her da, at den sesjonen der ble etterfylt av en sesjon med Democrats og Republicans abroad. Og for å si sånn, de er veldig, veldig ulike, og det var jo egentlig litt sånn mitt poeng da, til Republicans abroad. Altså, har ikke Trump selv satt seg selv i denne situasjonen?
Ja. Men du, jeg koste meg gluggjæl med deg og Sofie på fredag, for da var det ikke du i Rosen-humør. Du var mer av den type humør jeg kjenner når mikker og kameraer ikke er på. Nemlig at du, dette var veldig strålende nyheter, og da er jo viktig å gå til et av de punktene i West Wing TV-serien hvordan man ordentlige mennesker takler strålende nyheter. Og da kan du høre her karakteren Mandy fra tidlig i episode 2, tror jeg, vet at de som jobber i The West Wing har fått en fordel. Hør henne først.
What about this is?
No, I think you dinged up your suspension pretty good.
No, Lloyd. It's the party they're having right now in the West Wing at my expense.
You're not having a party in the West Wing.
I've worked with these people for 2.5 years. They like to win, and then they like to gloat.
I'm sure you're wrong.
I'm sure I'm not.
There are very serious men and women at the White House. A blow was struck for party unity this morning. There's no cause to threat.
Der hører du den mannen som hun velger å ikke gifte seg med, fordi han vil ikke stille som motkandidat, sier at they are very serious people in the White House. Jeg tror nemlig at du også vet at mange i Det Hvite Hus, også inni Jeffrey Rosen, at han hadde en Josh Lyman-reaksjon inni seg på torsdag og fredag, nemlig fra når det klippes fra Mandy, sier du vet ikke hvordan de her koser seg med dårlige nyheter for motstanderen. For denne setningen, disse setningene spiller vi ofte av inn i hjertene våre.
Ja, så da skal jeg bare begrepsavklare litt her, fordi Jeffrey Rosen er jo leder for, det er jo ikke bipartisan National Constitution Center, men det er non-partisan, som er enda vanskelig i vår tid.
Så det ligger litt i jobben hans, Tone.
Det ligger i jobben hans, har en balanseakt, og så bare for å ta det altså først, og jeg er jo politisk kommentator, så min jobb er jo å mene ting. Så jeg var, og det er en god tease til Josh Lyman, jeg var Josh Lyman i hele helga. La meg undersøke det.
Åh, hør nå.
Victory is mine, victory is mine. Great day in the morning, people. Victory is mine.
Morning, Josh.
I drink from the keg of glory, Donna. Bring me the finest muffins and bagels in all the land.
It's gonna be an unbearable day.
Ja, altså,
Keg of glory, Erik.
Ja, og dette kan du verifisere, Hjelmen, for vi har til alle konspirasjonsteoretikere der ute. Ja, det finnes en gruppe på internett som heter Norsk Soros Sentral.
Mm-hmm.
Nei, den er dessverre ikke funded av George Soros.
Vi prøver
enda
å få den.
Vi jobber med det. Ja. Der sitter det noen mennesker i diverse posisjoner, inkludert oss to. Vi er vel 5-6 stykker som har holdt sammen siden 2016. Norsk Soros Sentral, der diskuterer vi ting som vi ikke kan diskutere i media. Og jeg sendte jo dere en sånn threads, en sånn bunke med threads, som altså er Instagram sin forsøk på Twitter, meldinger som jeg hadde plukket ut med folk som var gloating, som det heter, sånn som det Josh Lyman gjør nå. Det var, jeg har koset meg med dette hele helga, let the record show, at jeg, og dette ikke fordi at jeg
du på Team Democracy, altså det jo ikke
det, exactly. Du har sagt det mange ganger, Team Democracy og Team Rettsstaten, og jeg gikk inn og ut av alle verdens TV-studier, var også innom NRK på fredag, og sa nettopp det, at det jo rettsstaten som har vunnet her, og det
det skal vi komme tilbake til,
det står jeg for, sånn at det jo og det den andre siden sier, og det var Rosen også påpekte, det jo selvfølgelig feil og farlig, og spørsmålet om institusjonene tåler det, det jo fortsatt up to debate.
La oss gå gjennom hvordan dette har utspilt seg. Jeg har vært i litt sånn berg- og dalbane humørmessig, for jeg har hørt på mange ulike eksperter med mange ulike meninger, og det jo de som sier at dette betyr ikke noe, som irriterer meg allermest, at dette ikke vil gjøre noe forskjell. Og der ikke du helt uenig med meg.
Måte. Ja, jeg er helt enig med deg. En fjerdedel av republikanske velgere har sagt at de vil vege seg for å stemme på Donald Trump, hvis han en dømt kriminell. Og de målingene har vi ikke sett enda. De kommer, og det noe som vil være fremst i frontallappen til folk når de putter en stemmeseddel ned i, de vil huske det bildet av Trump i rettssalen og på vei ut av rettssalen, og vil huske den dårlige taperen, og de vil ikke minst tenke på Trump som en taper, og det noe Trump ikke liker, så det å tape, og la meg bare hive inn det, altså Trump har jo, for det som irriterer meg da mest da, jo den der Voldemort-greia, men sånn, nei, det for tidlig å si, og vi vet ikke han har kommet tilbake før, og
alt preller av,
alt han tar i bio til gull, da, det jo helt utrolig. Nei, det gjør ikke det. Han har tapt alle valg siden 2016. Han har tapt alle rettssaker som har noe med han som politiker å gjøre.
Og med god margin.
Han tapte 63 rettssaker som handler om valgpåvirkning. Han tapte 2 sivilsaker nå, han har tapt denne rettssaken. Han ikke, det du har sagt det før, for vet, han ikke god i retten.
Han har ikke juridekke,
det ikke bare derfor, han har brutt loven også, det jo med, altså bevisets stilling tjener jo ikke han.
Hvis man tenker på effekten av det ut fra to ulike vinklinger, og det ene det som veldig mange kan kjenne seg igjen i, når man ser en tv-serie, så det jo slik at de virkelig store har et eller annet sted mellom 8, 10, 12 episoder, og da det ofte sånn at det skjer noe i første episoden som fundamentalt viktig for en av hovedkarakterene. Og så kommer det, og det vokser, og episode 3, 4, 5, og hvis du måler hva var det som skjedde i episode 1 i episode 5, så husker veldig få det, og man klarer ikke å si at nei, det påvirket meg veldig dette med første episoden, de andre jeg høyst usikker på. Så kommer man til episode 12, og der får den effekt, fordi det sitter dyktige kommunikatører i andre enden, og convicted criminal, det har endet Trump som karakter for alltid. Det jeg lager en del serier hvor folk dør, og de blir ofte drept av noen. Og veldig mange av oss synes det interessant å se på folk, hvordan karakteren før folk vet at han har drept noen, og hvordan folk før noen har blitt drept i nærheten av dem. Det å bli vippet fra jeg har alltid bare blitt forfulgt, men alltid sluppet unna fordi jeg en vinner, til å bli convicted criminal, det kjempestor fordel for folk som lager kommunikasjon, som strategi, og som forskjellen på strategi og statsvitenskap, at aktørene må agere på den virkeligheten som har skjedd. Mm. Og så det sånn, meningsmålinger måler folk på et veldig konkret spørsmål. Hvis man hadde store effektmålinger, slik som prediksjonsmodellmannen Nate Silver, som har gitt seg, det gikk meg hus forbi i fjor,
det gikk meg ut forbi nå, for at du
sparket, ikke sparket, altså nedbemannet i Disney.
Du sa
det for meg i går. Ja, nedbemannet i Disney, og hviler nå. Men der det som man driver med veldig avanserte effektmålinger i næringsliv og i noen veldig sensitive statsstyrende sammenhenger, så legger man inn enormt mye data, og så ser man på hvilke som påvirker hverandre i forhold til et eller annet handling som skjer i enden av det. Og det svære algoritmer, litt sånn som hvorfor min Facebook-feed full av politikk og film. Og der vil denne handlingen helt sikkert at han blir dømt skyldig, være utslagsgivende målt opp mot 15. november. Men det kommer til å være utrolig mye som gjør at folk tror det glemt. Men dette altså så viktig for strategene til Biden, og at ikke alle kan si vi vet ingenting.
Ja, og så er det, og det merket jeg altså på Democrats Abroad i dag, da, at you can't overplay your hand. Altså du på en måte, du må på en måte la Trump på en måte steke sitt eget fett, og så må du vise til at hei, vi har ikke, rettsvesenet er uavhengig, de har kommet til en kjennelse, og det må vi respektere. Så du har den biten, men det jeg tenker er at jeg er helt enig med deg, på et eller annet tidspunkt så du kan ikke bring a knife to a gunfight, det gjorde de med Hillary Clinton, og tiden til sånn her when they go low, we go high, den er over.
Og det var i tillegg til Michelle Obama, ja. Kanskje hun var så uinteressert at hun trodde på sine egne ord, men Barack Obama er kjent for i Mitt Romney, når han var i kampanje med Mitt Romney, at i mars så sa Romneys strateger, vi kastet litt kjøkkenbenk på han, og han kastet kjøkkenet tilbake. At det var en fullstendig fargelegging med negativ campaigning, mens Barack Obama sine taler, inspirerende og vakkert. Så det er, men det der skal vi komme inn på, ja, hvordan aktørene er, vi ja. Må nyte, vi må ikke nyte, men la oss si, skal vi høre CNN-damen live høre, altså når hun har blitt fortalt at der inne sitter Donald, juryen kommer ikke til å bestemme seg i dag, det hele er over, du må tråkke i vannet, og så plutselig får hun beskjed, kan du lese opp hva som skjer der inne nå? Og så er det det å få 34 skyldige etter hverandre, det kan du høre.
Jeg gleder meg til å høre denne, for 15. gang.
Ja, og Seth Meyers får dere høre helt på slutten, fordi han også har en kommentar om det.
I was inside watching this clip over and over and over again.
Okay, just to let folks know, our producers inside say that the jury is back in the room. That Judge Merchan is back on the bench. From inside, we are starting to hear that there are guilty. There are guilty verdicts. From our producer inside, we are hearing guilty on 1 through 5. 1 through 12, we have now 13, 14 guilty. 15 guilty. You may hear there are a split of folks here who have been protesting on both sides of this case. Some cheer, some boos, as we are now getting the information from the jury. We are up to 18 counts, 19 guilty. Remember, we have 34 here, 20 guilty. We are now 24 counts in, all guilty from inside. This is what we are hearing from our producers, up to 26 guilty. But we are now up to 31 counts guilty out of 34. 32 guilty, also coming in from inside the courtroom. Our producer's now saying 33 and 34. They're saying guilty on all 34 charges.
I've watched that clip so many times. I have it on Blu-ray now.
15 ganger, ja. Ja.
Altså igjen, kan jeg få legge til noen av mine fra Threads, da, noen av mine favoritter. Altså det ene er en sånn tegning av Trump som sover i retten, og så står det «You snooze, you lose». Den er jo veldig søt, da. Og så er det en med Kofefelon.
Nettopp.
Den er jo heller ikke dum. Og så er det den der med hvor Trump står og prater til en liten gutt som klipper plena utenfor det hvite hus, som er blitt et meme som har legget til alt mulig rart. Den aller gøyeste memen jeg har sett på denne her er «For business reasons, I need you to pretend that I paid you $130 million to mow this lawn».
Det er veldig stas.
Det er veldig stas. Og
sagt inn i drama. Ja. Det var jo flere som satt i salen.
Orange is the new orange.
Orange is the new orange. Det er fint. Du godtar oransjevitser. Da er vi hyggestå.
Mano versus mango is growing on me.
Ja, det er veldig, veldig bra.
En person kom bort til meg på gata og sa at hun likte Mano versus mango. Så du har folkjurien på din side.
Yes! Det er jo flere som har fortalt hva som skjedde inni rettssalen mens det hun da leser opp disse 34 ganger, og det som er stemningen mellom mellom Trump og Todd Blanche er at de sitter og nikoser seg, for juryen kommer ikke tilbake, og dommeren begynner å tegne opp hva er det som skal skje i morgen, da må vi bare gjøre det slik og sånn, og de ler så mye at Todd Blanche må legge hodet i pulten, så mye later han, jeg håper han later som han ler av Donald Trump, men i hvert fall det er stemningen, så plutselig så kommer dommeren tilbake, unnskyld, de har en verdict, og så blir Donald Trump likvekk. Og så er moroa fullstendig over, og så har da denne etikk-saren, For der var Obama litt på den andre enden av skalaen. Han hadde da en heltidsansatt mann som bare skulle forklare folk hva etisk riktig til enhver tid. Og det en veldig morsom forsvarsadvokat, og som har vært på en CNN-ekspert, og som bokskriver og overalt. Og han forteller da, for han prøvde å fange dette øyeblikket, for han satt da i rettssalen. La oss høre her hva Norma Eisen, han synes jeg veldig god.
Trump was once again the victim of his own impulses. He is not a picture of mental health, Brian. And I believe he becomes so overtaken with these impulses that he can't control himself. I've been watching him for a very long time, and he was watching me. He would, a couple times in court, he gave me the death glare. One time he accompanied it with the pointing finger of doom. And I was sitting in my seat right on the aisle. Yeah. And I tried to catch his eye after the conviction, after the verdict was read. He was hunched over. He was looking down. He was dejected. He was avoiding eye contact when he left because that verdict crushed him. It actually was quite poignant. When he passed his son, Eric, on the aisle, he tried to grab his hand, shake hands. He missed his hand. He kind of grasped his arm. It was an awkward outreach. It was like he was reaching for help after being struck with this, with these 34 devastating blows.
Ja, altså, det er...
Et human moment.
Jo, det var et human moment, og det ble beskrevet med, for sånne som oss som satt og fulgte med dette her sekund for sekund gjennom... hele kvelden og natta. Nei, faen, du våkna.
Jeg våkna med denne glam.
Du våkna med Melania.
Ja, men det var noen skjeden grep inn. Jeg våkna 5:30, og plutselig, der var Ane Holme med en melding. God nyheter, eller? Du kunne gå rett inn. Og så bare, når jeg skru på en podd, og it's a guilty.
Ja, for, det, for jeg satt jo så live sånn, i øyekroken, for vi var jo på TV2 også i 2 timer etterpå, altså gjennom 2 timer. Men at måten det ble beskrevet av CNN-kommentatorene, sånn med en human moment, hvor Eric Trump litt sånn skjelvende tar hånden til en litt skjelvende Trump, og så det en sånn awkward handshake. Og det er, ja, altså
fyren ble nesten rørt, så kom jeg på at det var Trump, og da er jeg ikke helt rørt for den mannen.
Men fyren ble rystet. Dette er ikke gode nyheter for Trump, og det du snakket om i sted, altså convicted felon, er å bli, og det kommer han til å være, anken kommer ikke opp før valget, han kommer til å gå inn i valget som det.
Og ta den lista som Rick Wilson da åpenbart hadde, som er en kommunikasjonsstrateg som jobber i Lincoln Project, og han har både en YouTube, en Insta, en Zoom, for han er jo all over the place med 2 podder, og i hvert fall så sa han kan ikke stemme, han kan ikke kjøpe våpen. Og det veldig underkommuniserte poenget, dette har konsekvenser for de senere rettssakene, for da er han en tidligere domfelt, så det har massivt mye å si at han da ikke har det strafferabattkortet lenger, for nå er han en domfelt forbryter, og da skal man bumpe opp i strafferammer. Og da er det som å svia hvis du har sånn gratis middag på McDonald's, og så bruker han det kortet på en sånn der french fries. Så nå har han jo svidd av jeg er tidligere ikke domfelt på en ting som vil være, kan gi en fengsel allikevel. Det orker vi ikke debattere, for det er det ingen som vet.
Nei, men for ikke å snakke om de kommentarene han har gitt siden den gang, som altså beviser en, at han i realiteten ikke erkjenner kjennelsen, og at han ikke er
ydmyk, han er ikke angrende.
Apologetic, han er ikke angrende. Han er ikke en angrende synder, og de tingene går rett inn i straffen som dommeren skal gi.
Ja, så det er rett og slett objektive kriterier som dommeren kan ta og bake inn som grunner til å gi folk strengere straff. Har jeg fra, skal vi se, tidligere FBI-sjef Comey gir ut bok nå. Jeg tror det er litt accidentally med timingen, men han har jo da bokintervjuer hele siste uke, og var da i går og sa at nei, men den mangelen på anger som den mannen framviser, og hvordan han diskrediterer hele prosessen, det er jo objektive kriterier som ligger i dommermandatene, da skal du ha høyere straff.
Kiwi starter nå en priskrig på sunnere varer, og kutter prisen tilsvarende momsen på et stort utvalg av våre mest solgte norske grønnsaker, helt fram til 15. september. For eksempel norske gulrøtter i bunt til 25,40, norsk brokkoli til 11,90 per stykk, og norsk blomkål til 13,60 per stykk.
Alle Kiwi Plus-kunder sparer I tillegg 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Bli med og spis sunnere du også. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
Altså, undervurderingen av rettssakene, som jeg vil bare få legge bak oss, dette det som gjorde han domfelt kriminell. Det vil ha konsekvenser I november, og så spørsmålet hvor stort, det får vi ikke gjort noe med. Men narrativet, det uskyldiggjøringen av å kalle det hush money trial.
Ja, og narrativet viktig, og det klart at du har jo ditt dramanarrativ som du kløktig bruker på politikk, fordi det dramatikere har skjønt jo at I en tv-serie, en film så må liksom, det alltid et valg som måtte, hovedpersonen må ta, ikke sant? Mellom det ene eller det andre, så skal man guides I den andre retningen.
Hånda over bordet, det mikk lyd.
Ja. Det riktig beskrivelse?
Ja, det til enhver tid kan skape størst mulig effekt på riktig tidspunkt, og så må du time alle andre virkemidler I forhold til det. Og da det identisk med hva en retoriker og egentlig en kommunikasjonsstrateg gjør. Vi stabler utspill I rekkefølge. Det som utfordringen for retorikere, som ikke da vi snakker om taleskriving, men planlegger kommunikasjon, eller en kommunikasjonsstrateg, at du har ikke kontroll på motstanderen. Og du har ikke kontroll på hva de alle andre gjør, ja, men du mye å ha kontroll på her.
Ja, og du kommer til å tape slag, du kommer til å du må bearbeide strategien, det ikke sant, en strategi alene vil avgjøre valget, og det til syvende og sist masse ting du ikke kan kontrollere, sånn de som måtte tro at liksom, ja, hvis demokraten bare gjør det, så kommer de til å koste inn til seier. Nei, det kommer til å være de you win some, you lose some, og så er det ikke sånn at du Og det pleier alltid å si til de som snakker om mediehåndtering, du kan ikke håndtere media. Du kan svare på ting som dukker opp der, på gode og dårlige måter. De valgene når du da I politikken, da, ikke sant? Det som Biden må gjøre jo å si ja, jeg en gammel mann, det får du med på kjøpet, veldig, veldig gammel mann, men motstanderen altså en dømt kriminell. Og det det jeg sagt det hele tiden, det alltid vært mitt grunn til at jeg tror at Biden, og jeg fortsatt tror at Biden kommer til å vinne til slutt, at det det valget som velgeren vil ha I hodet, uansett hvordan de spinner og snur på ting, ja, på de to ulike partiene.
Men det er der Det mange valg de kommunikasjonsstrategiene og Biden skal gjøre senere, som handler om ulike elementer ved hele kampanjen. Det jo timing, budskapsutforming, pengebruk, blokkere pengebruken til den andre, ikke minst hensyn til postvalg og når valget egentlig begynner, og treffe de rette velgerne, de få delstatene som tross alt egentlig skal ha med å gjøre. Men det å pitche dette vekk fra å være en hush money til det han faktisk ble dømt for, det valgfusk I 2016. Det jo min pitch, som jeg veldig fornøyd med. It's the crime and the cover-up. Det jo det egentlig, det misdemeanors. Det betyr at han ville ikke blitt dømfelt kriminell på den mest alvorlige måten, hvis han ikke da hadde gjort alle disse dokumentfuskene for å dekke over en større kriminell handling. Og anke kan dere bare ta rennafart I, for det neste år. Altså, vi har en podd om valg, om hva som skjer 15. november. Denne rettssaken kommer til å bli helt grusom hvis Donald Trump president, og da spår jeg ikke om den kommer til å få være I neste runde. Han har så med presidentmakt, så får vi jo se hva som skjer. Men hvis det ikke, så blir det anke neste år, og så det en ny runde, og der synes jeg denne rettssaken viste at det var vanskelig å påstå at han ikke var skyldig. Altså advokaten kan man godt skylde på at han ikke gjorde verdens beste jobb, målt opp mot verdens flinkeste advokater I den flinkeste advokatbyen I verden, som en utrolig høy standard. Og han blir styrt av sin klient på vesentlige parametre. Men likevel, det kommer til å være at han vil bli dømt for the crime and the cover-up I neste runde også, gitt at det skjer I New York.
Men jeg tenker også, for å være sånn der, opphøyment, også være sånn justekspert her da, så hvis Trump hadde sagt at ja, jeg hadde sex med henne, og,
ja, det utrolig bra poeng av deg, Sofie, at ja. Hvorfor I all verden?
Jeg skal dra den videre, for ja. Liksom, ja, hvis han hadde sagt at ja, jeg hadde sex med henne, En, det sant. To, ja, jeg betalte hyrspenger, det også lov, for jeg, det var for pinlig for familien min, det derfor jeg gjorde det. Og så har han sagt tre, men måten dette ble dekket over på, det hadde ikke jeg noe med å gjøre. Sånn er det bare. Og da er det lett, hvis du først tror på de to første, så kan du tro på det siste. Men hvis du går til spor tilbake i tid, nemlig, så hvis Trump hadde sagt da Stormy Daniels, da hadde dukket opp det som ble en catch and kill-operasjon, dukket opp at hun ville gi et intervju hvor hun sier at dette skjedde, i stedet for å betale hyrspengene, så skulle han gått til kona si og sagt, vet du hva, sorry, jeg var utro mot deg, sannsynligvis ikke første gangen, sannsynligvis ikke noe hun ikke kjenner.
Og det blir heller ikke den siste, men jeg kunne
og så sier han at og hvis han hadde gjort det, så hadde hun sluppet noe som helt hyrspengebetaling i det hele tatt, med andre ord, det hadde ikke vært en sak.
Og ja, men det er vi uenige om.
Jo, men det er jo poenget, det er poenget mitt om Trump. Altså, Trump setter seg selv i alle disse situasjonene. Han ringte til Zelensky og ba om en quid pro quo. Han ringte til Georgia, ansvarlig for valget, og ba om de eksakte stemmene. Altså, mannen er jo en løpende, sånn rykende revolvermann.
Det er det jeg sa om at han vil bli dømt igjen neste gang. Det er like stor sjans
for at du... Veldig dårlig metafor.
Nei, jeg liker den veldig godt. Men jeg mener jo da at han vil... Det vil være like sannsynlig at det finnes en 12-mannsjury som dømmer den en gang til. Da betyr jo at det fortsatt er mulighet at det er et menneske som ikke har lyst til å forholde seg til bevis og fakta. Fordi du trenger ikke Cohen, som det ble sagt hundrevis av ganger. Det holder med Pecker og Hope Hicks. De sier det var en cover-up. Og de har papirer på at det er en crime. Og det alt er... Så det er de to som bekrefter at det er en crime som handler om å vinne valget. Og du har at det er en cover-up, fordi pengene skulle vært kalt noe annet.
Men det er litt morsomt for deg at du sa det holder med en person. Visste du at det er en i den juryen som ikke følger med på media i særlig grad, bortsett fra at denne personen følger, er på Truth Social?
Nei, det visste jeg ikke.
Den personen finnes.
Ja, men nå må vi bare folde hendene, så håper vi navnene mokker ut. Altså virkelig, det er mye gjerne.
Ja. Ja, og tenk om vi er den som er out. Men dette har vært andre steder. Men altså, tenk at den personen finnes, og den personen likevel stemte på Trump som skyldig. Og det tror jeg er, kan si hva du vil om New York og så videre, men altså, og en stat og ikke minst et valgdistrikt, Manhattan, hvor det var Trump gikk 5-6% kun. Men det sier også litt om de andre sakene som er stappfulle av rykende revolvere, og som handler om kjempeviktige
ting. Det er lydkontakt. Oh gosh, there are tapes, for å sitere tidligere FBI-leder, Comey. Det er tapes, og det er tapes i to av tre. Det er jo både i Florida, så er det jo et videotape, så de bærer boksene, og de sier, vi har ikke boksene, og så er det tass, så går de med hemmeligstemplede dokumenter som man ikke har lov til å ha, og bærer ut av garderoben, og over til et annet sted for å gjemme dem for FBI, og i den andre så er det jo, Georgia, if you're listening, please, disregard 13,000 stemmer eller noe sånt da.
Ja.
Jeg synes jo at det etterspillet som handler om anking og alt det vil gå sin gang. Det vil ikke være mye lyd. Det vil være mange grunner. Det skal ikke være så vanskelig å anke, ja. Og det betyr ikke at han ikke kan bli dømt neste gang, men han er dømt når han stiller valg 15. november. Du hørte jo pressekonferansen rett fra rettslokalet, og så hørte du den dagen etter. Hva vil du si om de to?
Og der mener jeg en del, og det var det sånn siste jeg gjorde før jeg la meg på den fredagen, var liksom bare skrive inn en sånn Facebook-innlegg på det, som var sånn, mer et hjertesukk enn en analyse. Så, for da hadde jeg liksom hørt igjen dagen at vent litt, ja, Trump, selvfølgelig sier Trump det på denne måten, ja. Og det han hintet til er det og det. Og om ikke de hevdet at det var tredje sak han spilte, så var det sånn, jo, det er selvfølgelig, da utløser han jo pengebetalingen på denne måten. Men altså, sorry, som det var poenget mitt der, dette er bare bullshit. Dette er, altså Lars Fredrik Svensen, som var med på Trump tirsdag her, den første episoden vel, han har jo skrevet...
Strålende filosof.
Ikke sant, skrevet forordet til On Bullshit, den boka, i den norske oversettelsen, og hans poeng har jo hele tiden vært, liksom, nei, det er ikke... Ikke tenk på Trump med løgn, tenk på Trump med bullshit. For at løgn, det er jo sånn veldig sånn der kalkulert forsøk på å ta sannheten og snu på den og si på en måte noe diametralt annet. Men Trump, flooding the zone with shit, altså vi kan legge til flooding the zone with bullshit, metoden. Det han sto og snakket om der, en, det gir ingen mening, to, det har ingen strategisk verdi utover, og det det viktige poenget, at han vet hans da tinnsoldater i partiet går ut og støtter dette her, så viser han at han vet godt at de vet at det han sier ikke er sant, men det at de sier det, at de vet at han vet at de vet, det måten å vise makt på, og det det som kjennetegner Putin, ingen samling for øvrig, Orbán og så videre, de har sluttet å argumentere for sitt syn, sluttet å si, ja, men det jeg egentlig mener er dette og dette. Nei, jeg mener dette.
Og der,
deal with it.
Og der kommer vi med det er gode paralleller og gode, det dessverre ting som ligner. Hans bullshit er allikevel å ha noen strategiske snorer. Det jo at han vil delegitimere den rettslige prosessen, og han vil gjøre martyrrollen sin så stor som mulig. Jeg synes han var rabiat når han kom ut til rettslokalet, og så var han noe mer planlagt og rabiat dagen etter i pressekonferansen. Og så har han jo i Fox and Friends, som har fått en sånn ungdomsteam, så er han utreisende, så du det intervjuet?
Nei.
Nei, og der sitter han og...
Jeg har ikke rukket å se så mye faktisk, for du sitter og prater hele tiden dag etter dag.
Ja, men der er vi
forskjellige.
Er du med? Der er vi nerds forskjellige. Der får han jo spørsmålet at du er jo mye rausere enn denne prosessen, for du har famously sagt lock her up før du ble president, men du sier ikke det. Ja, og så sier Donald Trump, det har jeg aldri sagt. La oss høre her hvordan det høres ut.
Maybe our justice system wasn't a sham, but certainly applying our justice system to Donald Trump was.
This is the weaponization of the justice system against their political opponent. This is a justice system that hunts Republicans while protecting Democrats.
Oh my God! The justice system hunts Republicans while protecting Democrats. Someone should mention that to such unprotected Democrats as Senator Robert Menendez and Congressman Henry Cuellar, both facing corruption charges brought by our Department of Justice. Not to mention, Hunter Biden was facing jury selection in a federal gun charges trial f***ing today. It's probably why you noticed everyone on Fox and Friends this morning using pillows to cover their boners.
Yeah, although they'd be helt sorted.
Yeah.
Altså, det er jo nesten ikke, han har jo nesten ikke sagt annet i valgkampen mot Hillary Clinton, og selv etter når han president, og han har også sagt Biden crime family, og Biden mafia family, og hele den fuckings Obama-familien skulle jo også være kriminelle på noen tidspunkter. Det er langt ut
av,
altså.
Altså, det er en stund siden jeg har sluttet å krangle for sånn natt og dag med trumpister, og fordi, helt oppriktig, jeg mener at det var mange sånn forholdsvis messig da. La oss si at 95% var en av undersøkelsene som viste det i sin tid av nordmenn, støttet demokraterne i valget, begge valgene hvor Trump stilte, fordi han, på grunn av Trump, først og fremst. Men så var det en del som var sånn, ja, men det er jo mye som ikke fungerer i amerikansk samfunnet, kanskje vi trenger en sånn å stressteste dette her og riste litt i det systemet, der kan Trump ha en funksjon. De falt fra. De som er nå, av sånne Trumpister som sender meg meldinger, de er en marginal gruppe, og jeg mener helt oppriktig, det er fordi de ser norske nyheter som, uansett hvordan de snurrer venner på det, er mer balanserte enn de samlede.
De er bedre balanserte enn det de har vært før. Altså, de kan ikke lenger. Jeg synes det er litt rart å høre folk si kongressrepresentant Marjorie Taylor Greene uten å ha noen som helst farge på at dette er damen som forfølger
QAnon.
Jeg tror på QAnon, mener at jødiske laserstråler starter skogbranner i Kalifornien. Du bør ikke ta vitsene hver gang, men det er veldig mørke ting hun har gjort. Hun har forfulgt masse draps overlevende barn med videokamera sitt for å vinne valgkamp.
Ja, absolutt. Du får i USA så har du disse to ekokamerene, så det er vanskelig på en måte å finne noe som er balanse, men selv om de liberale medier er mye mer balanserte, selvfølgelig bankebordet. Men jeg hadde diskusjon med en kar som var sånn, nei, alle alle rettssakene, rettsprosessen mot Trump, enten de var...
De er utsetteren.
Ja, liksom, alt er korrupt. Ja, men hva med der er det republikansk statsadvokat som står bak, republikansk dommer, bla, bla. Nei, det også var korrupt, bla, bla. Og så altså, ja, men og Biden, altså, ja, men og ingen ser inn på Biden, og Bidens familie er involvert, bla, bla, bla. Og så kunne jeg si at i morgen begynner rettssaken...
Altså i går?
Altså i går. Mot sønnen hans. Ja. Hvordan forklarer du det da?
Hvis han
har brutt alt. Og da går det liksom litt sånn i spinn, tror jeg.
Det er en fantastisk vendepunkt i alle talkshowene i går kveld, for jeg har sett alle, siden du kom på Stortinget, så har jeg liksom koset meg i dag til, og hatt en lengre frokost, og alle tar det vendepunktet, at alle sier dette er skandaløst, de forfølges politisk, og de ville aldri gjort det mot en demokrat, og så er det to demokrater som rett og slett ryker i fengsel for korrupsjon, så du synger etter, som har parallelle rettssaker. Og så er det Hunter Biden, hvor
hans far og... presidentens egen sønn.
Og mammaen og pappaen er
hos sønnen
sin. I den
grad han kunne drept rettssaker, så hadde han selvfølgelig drept den. Mandur, ja. Han kan ikke drepe rettssaker.
Det kan han, men han gjør det ikke. Han er kampanjen
Hunter. Ikke av politiske årsaker.
Nei, ikke uten å få massivt problemer. Ja. Men mora er jo med i rettssaken til mot Hunter Biden. Det er jo mora og faren var hos den på søndagen. Så de er jo også for å kontrastere. Sånn gjør vi det. Vi holder sammen. De er ikke showponer. Jeg er hjemme hos dem, sånn at de ungene, Trump har jo bare blitt sett med barna sine, hvor de skal vise seg frem i rettssaken. De reiser hjem. Så de driver med litt kommunikasjonsøvelser, men jeg tror rett og slett det er 100% empati. Og jeg begynner så lett å grine. Hvis dere har lyst til å grine, så hør. Klarer jeg å si det uten å grine? Skal vi se. Jo, når Joe Biden, de prøvde å bruke et bevis mot han, at han ga Hunter Biden ordre om å gjøre noe kriminelt. Og så det han sa var jo, kan du være snill og overleve? Du må slutte med dop. Og det er jo så utrolig sterkt å høre på, hvordan han legger igjen på svareren til sønnen sin. Oi, jeg blir langt ut, jeg må jo bare knipse. Og det vil jeg grine av uansett. Til og med Donald, hvis han ber for sin sønns liv, noe jeg er redd han, hvis det sto mellom, kanskje. Ja, men det var Biden kommer til å vise seg som et menneske i den Hunter-forfølgingen her. Så får vi se, det kommer en skatterettssak også. Det er ikke en fordel for Biden, disse Hunter-rettssakene, altså.
Det er heller ikke.
Men det kommer ikke til å bety så mye i det hele tatt. Det har tidligere vært vist at Biden faktisk har tjent på deler av dette, fordi det er så mange hvite arbeiderklassefamilier som har dratt seg mot Trump, men fordi Biden er ærlig om hva det betyr med avhengighet i familien, så har hans relasjonstall gått opp.
Ja, og det var en av presidentdebattene også hvor han sa det, hvor han kommenterte på dette med at hans familie hadde opplevd det som mange amerikanske familier opplever, altså sånn opioidekrisen, hvor utrolig, altså igjen da, sånn, det fallet som Hunter Biden hadde, og som var nå, jeg ville mene at han har reist seg igjen, forteller jo alt om hvordan en sånn krise kan ramme enhver familie. Ingen har hevet over loven, og ingen har hevet over den type narkotika.
Akkurat denne uka her passer å si det. Vi har syntes om moro på Seth Meyers, så ble det hentet ut et sånt kort, et Q-card som de hadde hatt liggende lenge, som hadde børste støv, og da helt råttent. For da, der stod jo Trump guilty, og de hadde jo tenkt at det skulle brukes i 2012.
Men jeg kan avslutte en kommentar på Hunter Biden, fordi det var en New Yorker cover-sak for lenge siden under Obama-administrasjonen, som handlet om Hunter Biden, og hvor journalisten sa at hei, dette er et problem, og viste til da interne kilder i Det Hvite Hus, som hvor Obama-administrasjonen hadde sagt til vicepresident Joe Biden at du må øve kontroll på sønnen din, for det at han sitter i styrer i Ukraina, i Kina, er ikke bra for oss, og det kan potensielt bli verre. Det siste var det ingen tvil om, men det svaret hans var at jeg blander meg ikke inn i mine barns liv i det hele tatt. Det de gjør som ikke handler om politikk, det skal de få lov til å gjøre. Jeg kommer ikke til å blande meg inn. Konklusjonen på det er at han burde blande seg inn i det. Han burde nok ha sett at dette kunne få problemer, ikke sant? For en, det er en type sånn nepotisme gitt at, at han bruker jo Biden-navnet sitt, selv om han er, er godt utdannet jurist og så videre, så er det klart at det, det er jo potensielle tilgangen til vicepresidenten da som det spiller inn, men altså, hvis du snur på det da, de som påpeker dette, bare prøver å si det, altså Trump har datteren hans satt i administrasjon. Svigersønn hadde all verdens oppgaver. Han hadde alle oppgavene, ikke inkludert... Ja, det,
vi kan ikke gå gjennom en måned med alle brudene på de...
Men det aller verste var jo på en måte den der, det at sønnen hans, som jo også det uttalte seg politisk overalt, men at de fikk lov til å styre videre familieforretningene mens Trump var president. Og det har jo aldri skjedd før. Det har alltid vært en sånn der blind trust, en alltid sånn der, en uavhengig stiftelse som har... Som
det var det de sa, det ble det aldri.
Det ble aldri det, og det var de som gjorde det. Så det, det i seg selv hadde jo vært en riksrettssak verdig, mener jeg da.
Ja, men oppsummert, Trumps reaksjoner og hans kampanjes reaksjoner er utrolig koordinert, utrolig hardt. Alt de godtar, ikke en millimeter tvil eller diskusjon om dette var en rigged trial eller ikke. Dette er totalt rigged, og du skjønner jo at de har planlagt for det. Jeg kan høre her, en av de virkelig store Trump-splainerne i verden, nemlig Maggie Haberman, som leser opp noe av meldingene som gikk ut på e-post rett etterpå for å samle inn penger.
I am a political prisoner. Never surrender. I was convicted in a rigged political witch hunt trial. I did nothing wrong.
Well, thank you very much, everybody.
And after these fundraising pitches that accelerated after the verdict,
as far as the trial itself, it was very unfair.
He held this, not really a press conference, but gave a statement.
You saw what happened to some of the witnesses that were on our side. They were literally crucified by this man who looks like an angel, but he's really a devil.
The Daily-episoden på mandag og Anderson Cooper-episoden på torsdag var legendary stuff, for det var både Maggie Haberman og... Woodrow Burstein, som vi også må snakke om hvert øyeblikk. Men Maggie Habermans viktigste poeng er at Donald Trump er utrolig sinnet. Han er rasende for at dette skjedde. Han har fryktet dette øyeblikket mer enn det neste øyeblikket han frykter mest er å havne i fengsel. Det at han vet at dette blir en ulempe for han. Han vet at han kommer til å samle inn masse penger, men han får det vanskeligere, det var hun ikke tvil om. Og at strategien ville være radikaliserende, hvis det i den grad de kan bli noe mer sinte i det republikanske partiet, så er det ingen rom for diskusjon og tvil blant senatorer eller kongressrepresentanter eller noen som stiller til valg. Det er ikke en millimeters avvik fra den store planen. Og det tror jeg ikke er en vinneroppskrift, for det prøvde de å gjøre rundt 2020, og for så vidt også i 2018, hvor de hadde en massiv koordinering av Donalds fetisj om hva han har lyst til å si.
Ja, fordi jeg tror helt oppriktig de har tjent seg på å ha litt mer forskjellige typer syn, vise at de også, at det er også viss alburom i det partiet, og at man trenger ikke å opponere han direkte, men si at jeg synes dette var uheldig. Han, Larry Hogan, han,
ja, ja.
I Maryland-senatoren, han var jo inne på det, og han vil nok bli tiet.
Det kom en truth-melding. Your campaign is over, fra kampanjesjefen til Donald Trump, ja. Rett etter at han hadde uttalt seg. Din gjenvalgskampanje er over, og da gir de bort et senatssete. Og det er vanskelig for demokraterne å vinne senatet nå.
Ikke sant, og det er alt dette her er ekstremt dumt, og hver gang Trump har prøvd å få inn lojalister, som han gjorde med alle disse senatorkandidatene hans, fra Herschel Walker og så videre, it backfired. Altså, det er mange republikanere som kan være Trump-skeptiske, som kunne helt fint ha blitt valgt, og bytte det ut med lojale, gjør jo at de...
Ja, han har tapt senatet, det er Trump sin feil. Georgia røyker jo, så det holder på grunn av han.
Og han kan tape senatet og representantens hus igjen, og det betyr jo at hvis han blir av som president, så vil han få veldig svært begrenset handlingsrom på grunn av akkurat det.
Han fikk ikke Dr. Oz da. Det kan vi være glad for.
For eksempel. Ja.
Ja, men det hadde vært veldig underholdende. Der jeg må si jeg har spist litt anger, det er jo i omtalen av at jeg trodde ikke Marjorie Taylor Greene skulle bli den tredje mektigste i representantens hus når hun vant det setet. Eller at han er forferdelig Florida-representanten Matt Gaetz, og det er objektivt. Det er det som da et Soros medlem har gitt verden et ord, nevemagnet. Han er nevemagnetenes ypperste gud. Han er helt vilt han spiller. Han ser det som alle de som er mest asshole og slemme mot hovedkarakteren i alle amerikanske filmer du kan tenke deg, inni en person. Og han gjør forferdelige ting. Han er nok om det. Vi må høre Woodrow Bernstein. Alle presidentens menn, de som virkelig har vært... banemenn for en president, Nixon, hvordan de tok ut reaksjonen. La oss høre Bernstein først, for Anderson Cooper, han vil jo ikke velge mellom de to, men accidentally så gir han alltid Bernstein ordet først, fordi Woodrow var utrolig pen, og han fikk jo veldig mye av ryktet hvordan han spilte seg, Robert Redford, som er rett og slett eye candy for heterofile menn også, har jeg en følelse av inni meg. Men på de siste 10 årene så hører at Bernstein er klarere, har bedre analyser, og Woodward skriver ikke bøkene alene. Hør hva Bernstein sier.
It's momentous that we have a former president of the United States is a convicted felon in a case in which the facts were evidence. There is no question that the rule of law has prevailed here. But it still is incendiary in terms of where this country is right now. It's like pouring gasoline on a fire that's already burning.
Ja, han, dette er som hele bensin på et veldig brennende bål. Helt grei metafor. Og mens Woodward, som jeg også bare må høre, han drar jo 50-årsjubileet. Det er rett og slett 50-årsjubileet for Nixon. Og har ikke... Vel, den dirringa i stemmen, den har til felles med Joe Biden. Det må dere tilgi. Disse gutta er, dette er journalistheltene i fiksjonsverden og den virkelige verden.
50 years ago, how the Republican Party responded to Nixon. There's a scene in the book Carl and I did, The Final Days, where in August, there is information coming out in the tapes that shows clear criminality on the part of Nixon. Nixon meets with the Republican leaders and Barry Goldwater. The conscience of the Republican Party, I think it's proper to call him that. And Nixon says, well, how am I going to do? I know I'm going to be impeached, charged. How will I do in a Senate trial? And he would need 34 votes to stay in office because it's 2/3, 67 to remove him. And so he said this, and the other Republican leaders say, Barry's, we've selected him as our spokesman. And Goldwater says, Mr. President, I've counted. And you, in a Senate trial, you have 5 votes, and one of them is not mine.
Har du lest de siste bøkene? Altså, Fear?
Ja, ja, og ikke bare har jeg lest de, og lest, altså, og jeg så All the President's Men en gang til, nå i sommer, sammen med ungene mine, faktisk, for, oh. for at de skulle...
Det står seg veldig godt, en modig og god fortelling.
Ja, og den er, altså, den er jo på den der, et eller annet som spennende skjer ned i en garasje.
Jeg elsker garasjer.
Ikke sant?
Jeg har de alle serier.
Jeg vet det. Det var det var poenget mitt.
Men det er også kostnadseffektivt, folkens. Ja, men det er veldig lurt sted å møtes, for det er ikke alle garasjeanlegg som har videoovervåkning, og det er et sted hvor det er mulig å parkere så dypt at ingen kan se hva som skjer.
Ja, ikke sant? Og jeg kjenner det fra dine produksjoner også. Og nei, og den har jo alt, og den var jo på en måte, vi glemmer også at den er, altså hvor lang tid det tok å rulle opp den saken, hvor lang tid det tok før at Nixon måtte møte
konsekvenser. Han var jo on a roll.
Så det er, jeg har sagt før også, jeg har jo gitt kredd til media også her da, og du mener...
Jeg jeg tok tilbake. Okay. Jeg må gi at dette her er et lagarbeid. Det er ganske ja. Tungt arbeid av
Farrell. Blir først statsmakt, og statsmakt. Kom litt for billig unna her.
Ja, men de har ironisert over denne rettssaken, ja. Som er en del av MeToo-opprullinger og en avdekking for det, hvor vitnemålene til... Det er en kilde inne i dette forferdelige National Enquirer, som... får så mye dårlig samvittighet etter hvert som det blir catch and kill og catch and kill, og han skjønner at dette Trump kommer til å bli valgt, og han jobber da som kilde inn til to ulike publikasjoner. Er det en Wall Street Journal? Jeg lurer på det. Og det må vi jo, det har forferdelig lederavdeling om dagen, så det kan vi nesten ikke reklamere for dem, så det tar vi ikke, men Ron Farrell jobber da i New Yorker og har sin del av opprullingen med Stormy Daniels. Fantastisk, og at man da likevel bare maler på og lar dette ta, og stakkars Michael Cohen vil stå blast og brast med Donald Trump, får en epiphany etter å ha sonet i, hva da, sitter på i varetekt i 40 dager. Ja, det er en god del dag, ombestemmer seg, dette er ikke veien til fremtiden. Og vipsalabim, så er vi der vi er i dag. La oss se på virkelig de nitty-gritty detaljeffektene for hva som vil skje, opp mot 15. november. Hvis, det har vært veldig mye meninger om hva betyr dette, hva kommer det til å bety for budskapet, nå kommer det demokraterne, nei, de kommer til å være, oppføre seg ordentlig og bare være høflige. Der er det viktig å skjønne at de, ja, det, du kan si det først.
Jeg vil si en ting om demokraterne, for du sa altså, at Trump er forbanna og så videre, og på mange måter er jo mange republikanere som de som tror på the big lie, da, de som ikke bare gjør det av leilighetsårsaker, ja, de er også forbanna. Men demokraterne er også jævlig forbanna. Vi hadde Democrats Abroad her, to veldig høflige, kjempefine representanter for partiet sitt i debatt, men snakket litt med noen av de andre etterpå, og de er... Jeg traff mange av de rett etter 2016. Jeg og Tor Steinhovden, som da kommenterte en del for TV2, vi var jo og snakket med de om valget, og Tor som har studert i USA, har masse familier, kan masse skrevet bøker om det, og tok en veldig ydmyk tilnærming, liksom at dette er my two cents sett fra USA, sett fra Norge, og så videre. Og du fikk den der med en gang sånn der, ikke kom her og fortell oss liksom, og da hadde du Bernie-gjengen og du hadde Hillary-gjengen som, og det var en masse interne spittelser, det har du ikke så mye nå, men de var så forbanna over det valgresultatet. Det er noe av det vanskeligste forsamlingen jeg noen gang snakket til, og jeg var brukte hele verktøykassen med diplomatiske
der har du bedre verktøykassen ja, med
den er men, og den det er en sånn der U-Haul truck da, med verktøy, og den måtte brukes for å på det hele tatt kunne kommunisere med disse folkene. Jeg kjenner igjen de samme følelsene nå. De er livredde for det som skal skje.
Ja, for der blander du det enhet og det. Ja. De er veldig sinte og veldig redde. Og det redde har de alltid vært.
Exactly.
Det, det nye er at de er veldig sinte og redde, og da er det ikke sikkert de gjør de helligste valgene.
Nei, også er de selvfølgelig redde, sinte, lei seg over at det de oppfatter altså, som sitt demokrati er under angrep på den måten, at rettsstaten ikke lenger er noe de kan stole på. For så vidt,
at omdømme ute i verden er massivt i vasken.
Og jeg kan kiss and tell om at de var ikke helt fornøyd med at ikke
akkurat i Norge, så driver vi ikke å spøke med kiss and tell, for vi er alle enige om at Aftenposten nå har de tatt fram National Enquirer standarden for hva vi skriver om her, gett.
Sånn, ja.
Ja, men gå videre.
Ja. Nei, fordi at liksom at nei, men hvorfor fikk vi ikke sjansen til å det var ikke de panelene, men andre til det, men det og det som republikanerne sa her, det var jo feil og så videre. Så det er bare å si at, vet du hva, republikanernes strategi er å si ting som kanskje ikke vrir på ting, og man kan ikke fact-checke absolutt alt underveis, og det er på en måte, tenker jeg sånn, det som er det fine med den debatten, den gir et sånn der, et øyeblikksbilde av hvordan ting er i USA. Det er ikke meningen, du kan ikke i Norge ha en debatt med en republikaner og en demokrat, og så er de forsonte, eller de er enige, eller sånn. Det er helt umulig, og det tenker jeg sånn, men igjen, altså, det er litt viktig at vi kan ironisere litt, vi kan ta det store bildet, og vi kan til og med more oss litt over ting. disse folka her, de gjør ikke det.
Ja, men
disse
det, folkene, det,
det er landet deres.
Ja, men det er landet mitt for meg.
Jeg vet at du vet, Gjermund, men det er ikke viktig at nordmenn også forstår at de folka her, de er pissredde, pissforbanna, og det kommer de til å være helt til 15 november. Og da kan de gjøre sånn som du sier nå. Kanskje de kan gjøre noen feilvalg her.
Dette er de er notorisk kjent for, selv under Barack Obama, som ikke orket å jobbe koordinert noe særlig med representanthus eller senatet i valgkamper, og de i stor grad også drev kampanjer mot Barack Obama. Demokraterne på sitt beste har gjort mye feil. Og vi kan høre her hva legenden Jimmy Carville, The Raging Cajun, en av kampanjesjefene til Bill Clinton, har sagt på YouTube. Ikke for at noen ringte og spurte hva han mener. Nei, han bare la det rett ut. Dette er det han mener om da demokratenes kommunikasjonsevner. Bare sånn som vi heller litt malurt i begre.
And we keep wondering why these young people aren't coming home to the Democrats, which is, oh, why blacks are not coming home to the Democrats? Because Democratic messaging is full of shit. That's why. And talk about cost of living. And we're going to help deal with this. And don't talk about fucking Gaza and student loans. That's so out. The Harvard, the guy Delavope is pretty good. Give him 15 issues. You know what the number 14 and 15 issue were total? Student debt and Gaza. I forgot which order it's in. And why are we forgiving student loans for people that go to Harvard, which, according to Scott Galloway, quite accurately is nothing but a hedge fund that has classrooms? Well, they got a $52 billion fucking surplus. Why are taxpayers going to bail these people out?
Yeah. Jeg må bare si en ting om James Carville, for at jeg så han live i USA back in the day, rundt 2000. Han snakket for en gruppe studenter på American University, og så hver gang man stiller spørsmål sånn all av det man gjør i Norge hele tiden, sånn, er det ikke slik at bla bla bla, så bare svarer han bare, that's not a question, that's a statement. Next! Altså, ja. Han er sånn no bullshit, sånn det går an å bli. Og dette er altså mannen som vi har snakket om den før, The War Room, ikke sant? George Stephanopoulos, som vi har snakket også om før, satt der med han og Paul Begala. De har skrevet boka Buck Up, Suck Up and Come Back When You Fall Out, den beste boka om politisk strategi ever. James Carville er jo også da mannen, sammen med de to andre, som lagde formuleringen It's the economy, stupid.
Yes.
Ikke sant? Han er... Og det er ikke uten grunn at det er formulert på den måten der, for de som ikke skjønner at dette valget handler om økonomi, de er stupid.
Ja, men det er også at han mener at de er for dårlige til å prioritere og for dårlige til å si når skal du si hva. Og det er det som handler om nå. Viktigste valg, det er timing. Det er fem store ting som skjer mellom nå og 15 november. Det er to debatter, og det er to konventer. Og det er, da skal du ha en fordel, og du skal gå noe fram. Og så har vi det at det er en domsavsigelse 4 dager før det republikanske konventet. Og så, det betyr at
vi får se om sikkert det blir utsatt.
Det at de ikke...
Ja, du vet at noen jobber for det.
Ja, men det, Judge Merchant, jeg liker ikke å ryke på timing. Det har vi også i hvert fall lært oss. Så... De vil jo være stille og la Donald prøve å koke og spinne og si så utrolig mye for å snakke seg inn i en lengre fengselsstraff, som han også ikke helt kan gjøre, men han kan bryte gag-orderen ganske mange ganger innen den runden, og han kan sette i gang og vise seg så skyldig som overhodet mulig ved å rope ut de negative tingene. Og så vil ikke Biden bli sett at han påvirker domslengden, for de i midten som fortsatt er usikre på om Biden blander seg inn i rettsprosesser eller ikke. Og så er det timingen før konventet, da må Donald Trump bruke mye energi på å forklare seg selv, og så er det debatten, som det også blir en fordel for Biden.
Hvis Biden stiller opp i det hele tatt, altså hvis Trump prater som han gjør nå, så tenker jeg det er ikke noe vits i.
Jo, det er mikk ut. Jo, da, han vant begge debattene, selv om det var vondt å se på, og mange sa det var ikke noe reklam for demokrati, så var det ingen tvil om at Biden kom bedre ut av begge debattene, og han vant in the end. Han trenger å vise at han ikke er for gammel til å stå oppreist i en og en halv time.
Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Kiwi har tidligere bevist at fjerning av moms på frukt og grønnsaker får oss til å spise sunnere. For jo billigere det er, jo sunnere spiser vi. Derfor starter vi nå en priskrig på sunnere varer. Vi kutter prisen tilsvarende momsen på et stort utvalg av våre mest solgte norske grønnsaker helt fram til 15. september.
som for eksempel gulrøtter og løk I bunn, broccoli, blomkål og agurk, flere typer tomater og salater, og alle norske poteter. Husk at alle Kiwi Plus-kunder I tillegg sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Godt for lommeboka, godt for helsa.
Den første debatten veldig tidlig, og den siste debatten veldig sen.
Dette det TV-eventet som når flest mennesker, og den største utfordringen for Biden, egentlig også for Trump, han har meldt seg på TikTok nå for å treffe andre velgere enn det han vanligvis har tilgang på. Den samme utfordringen har Biden. Snittalderen for de som ser på TV over 60 år. På linjær TV. Snittalderen på CNN og MSNBC, der vi henger, 70 år snittalderen. De aner ikke hvordan de skal treffe disse menneskene, og den TV-dekningen av debatten, det trenger Biden, hvis han ikke mer til skade for seg selv ved å være der. Og det kan da ryke I valget, da hjelper ikke at han dømt kriminell, hvis han ikke til stede, og det den.
Så kommer selvfølgelig klipp fra debatten, kommer til å bli lagt ut på TikTok og så videre, så unge får jo tilgang til det på den måten. Men det som også viktig når vi snakker om hvem som vinner og taper disse debattene, det blir viktig å forstå at de som Trump og Biden snakker til I de debattene, det ikke menigheten, det ikke de som allerede har bestemt seg for hva de skal stemme, det de som helt utrolig nok på dette tidspunktet ikke har bestemt seg for hvem på. Det de såkalt uavhengige.
Og 800 000 mennesker på tvers av Wisconsin, Minnesota og Pennsylvania, det der valget virkelig står og vipper.
Og dessverre for amerikansk demokrati så egentlig bare de statene som relevante, eller de seks da, hvis du legger til
vi slenger på
Arizona, Georgia,
South Carolina, Nevada.
Ja, og det...
Ta vi Florida, I dag jeg høy selvhet, det kommer ikke til å gå.
Nei, jeg har lyst på Florida. Nei, det mange ganger.
Ikke har du sett Game of Thrones? Har du sett alle? Jeg skal ikke spoile Game of Thrones, men det si, det noen som skurk veldig lenge, og så kommer de og ikke skurk til slutt. Kanskje Florida viser... Nei,
men vi får se, og grunnen til du sier det du har sagt før, jo selvfølgelig at man skal også stemme over abort der nede, og seks ukers grense, som jo da du knapt kjent at det et eller annet med fysikken din som gjør at du må ta en sjekk
og finne ut om du gravid. Det det grunn nummer én egentlig til hvorfor Trump kommer til å vinne, det abortgreia.
Det kan dukke opp ting som setter andre stater I spill. Vi vet ikke, all politics is local. Det lokale ting, lokale forhold og lokale representanter som skal velges til kongressen som også spiller inn.
Men dette timing, og dette nå mennesker som man ikke har gjort. Det også da å ha en grunnleggende pengestruktur, så du kan være til stede de stedene der disse tvilsvelgerne og det ikke, de kommer til å investere I hvert fall fem av de seks delstatene, så det litt diskusjon om de da tro på North Carolina. Om den var til å snu, fikk jeg høre fra et eller annet kampanjekontor. Det som utfordringen med dette negative budskapet at det tre ulike ting de kan prøve å oppnå. Det ene at det mobiliserer, Vil du ha en kriminell president? Mobiliserer fra de som demokrater, men kanskje har tenkt å sitte på gjerdet, dra dem ned med dette negative budskapet. Det jeg helt trygg på at de vil bruke det til og prøve på. Det andre jo å demobilisere motstanderen, eller depress the vote, som vi ofte sier I høyverdige samtaler, at vi ikke for at noen hindrer noen fra å stemme. Det klart at kampanjene prøver å si at, har du tenkt, skal du virkelig fortsette å støtte han der? Hvis du ikke har tenkt å stemme Biden, hold deg for hjemme da, for Guds skyld. Der Lincoln Project veldig ute og prøver å dempe de menneskene, og så har du det hvor det snakk om å overtale. Gå fra Trump til Biden. Persuasion, som det så vakkert heter.
Og
de veldig, veldig få, men man vinner alle mann.
Det noen, og det alltid, det sånn at alle valg blir vunnet av at noen krysser partigrensen. Og det var mange nok demokrater, spesielt fra arbeiderklassen, som krysset grensen da Trump ble valgt. Og både Obama og Biden, de fikk stemmer fra republikanere. Det at Biden går etter de såkalte Nikki Haley-velgerne, de som fortsetter å stemme på henne I 100,000-tall.
Altså hun fortsetter å stemme på Trump, så jeg jo rar. Det greit.
ikke sant? Og det også igjen, Nikki Haley veldig dårlig på timing. Hadde hadde jeg vært henne, så hadde jeg en ventet til med den erklæringen før kjennelsen kommer i Trump-rettssaken. Når det sagt, så tror jeg også at jeg tror at måten han angriper dette på gjør at hun ikke vil stille som vicepresident kan ha. Jeg vet at hun antagelig ikke blir valgt uansett, for at hun er ikke lojal nok, men jeg tenker at det tar noen mennesker av bordet. Jeg trodde i noen få minutter at det ville ta Marco Rubio av bordet. Hette Marco Rubio ble en av de aller første som støttet Trump.
Det var en forferdelig, vi kan ikke snakke om det, men de var jo ute. Folk som har vært borderline respektable nesten hele veien inn til 2020, eller faktisk fram til stormen av 6. januar, sa de riktige tingene da, og så vipper de rundt opp mot dette primærvalget og gjennom den valgprosessen, søker på jobben som vicepresident. Det med pengene, nå samler Donald Trump inn 50 millioner på utrolig kort tid. Dollar, sier han selv. Så kan det tenkes at han lyver litt, men han lyver ikke massivt. Det er helt naturlig at han nå kommer alle med kjærlighetserklæringer, men dette har konsekvenser for de bedriftene og de interesseorganisasjonene. Skal du virkelig ha det slik at du som interesseorganisasjon støttet en dømt kriminell? Det vil bli vanskeligere for han å finansiere.
Fordi han er mest dømt.
Ja. Og perioden du må ha tungt reklametrykk, som det heter, det som er vanskelig å måle, få ut på en meningsmåling, er de enorme investeringene de gjør i disse VIP-statene. Det er kjempedyrt, og det er der veldig mye av pengene går. Og fordi poststemmer har blitt så viktig, det var 65 millioner under pandemien. Det betyr at valget begynner egentlig i midten av oktober eller tidlig i oktober i en god del delstater, noen veldig få, blant annet Wisconsin og Minnesota, så begynner man i september å kunne poststemme. Og de må påvirkes fra dag 1, og da er det massivt kostnadsdrivende å holde det trøkket oppe. Siste uka så har Biden med sine innsamlingsevner, sånn som han har vist seg allerede nå, nok til å ha det trøkket convicted criminal hver eneste dag på alle TV-kanaler der det bor velgere det kan være mulig å vinne, så vil det stå.
Ja, for det er viktig å minne folk på om at Biden har fortsatt samlet inn 3-4 ganger så mye, og han kommer selvfølgelig også til å samle inn veldig mye penger på grunn av dette her. Det er ikke bare sånn at Trump gjør det. Og så handler det om å treffe formkurven riktig. Du kan ikke pike, du kan ikke være for tidlig ute. Det var jo Hillary Clinton for eksempel i sin tid. Og
det er mye verre. Nå har jeg hørt, ja, det har kommet en ny podcast. Du skal
utfordre rollen.
En podcast som er litt vond å høre på, det er David Plouffe. Han som er under David Axelrod, og som egentlig er da administrasjonssjefen av Barack Obamas valgkamper, han lager podcast med Kellyanne Conway. Så de sitter da som kampanjesjefer og diskuterer kampanjetaktikker, og så har det vært en storm i vårt vannglad, i demokratenes vannglad, som at dette går ikke, han kan ikke framsnakke henne, men han sier jo at vi må snakke med dem, altså vi må lage felles arena.
Du har hørt henne?
Ja, jeg har hørt de to første episoder. Nei, hun drar jo ikke så mange rene løgner, men hun drar jo noen posisjoner og noen påstander, og så kommer de fram med viktige faktadiskusjoner. For eksempel at hvert store valg handler om at en motstander tenker ut en ny måte å nå velgere på, og at 2016 så var det Facebook-valget.
Ja. Ja, ja, ja.
Og at hun, Hillary Clinton, kjøpte 40 000 Facebook-ads i Wisconsin, Minnesota og Pennsylvania, mens de kjøpte mange, mange, mange millioner. Og fordi de hadde ikke penger. Og det var der de vant. Og så fikk de litt hjelp av russerne, men det tar vi ikke, for det har de ikke lyst til å snakke om. Det snakker ikke de om. Men og der deler de opp kampanjeoverveielser og hvordan tenker målgrupper, og den utrolige utfordringen der, å nå de velgerne som ikke ser på nyheter lenger. Fordi altså, snittalderen er 70 på CNN. Det hørte jeg for en måned siden. Ja. Nå kom tallene for snittalderen på vanlig linjær-TV i USA, og det er rundt 60. Og da er det ekstremt vanskelig. Podcast kan man tenke, du kan frelse alle. Verdens største podcast i USA er Joe Rogan. Ja, ja. Han har 5% av lytterne. Resten er bare spredt overalt. Hvordan skal du nå dem, og hvordan skal du dra dem inn i valget? Og der tror jeg bare hett tips. Convicted criminal er jævla forståelig retorikk, som kommer til å hente flere velgere, forhåpentligvis for Biden, men jeg kan ikke forstå annet enn at det har han ikke lyst til å være med.
Kan jeg si en ting om Joe Rogan?
Du kan si, få hele podcasten til å si noe om Joe Rogan.
Nei, det skal vi slippe.
Jeg har kjøpt meg isbad. Jeg fikk isbadbasseng til jul. som koster 200 kroner oppblåsbart, for Joe Rogan en sånn isbadetur. Så det 50-årskrisa med, at vi har prøvd, når jeg prøvde. Fortsett, hva skal du si om
Rogan? og det er jo, ja, Joe Rogan står for veldig mye rart, og en ting er på at det hva han står for, men måten han formidler på da, som jo er på en måte grunnen til at han når ut til så mange, det som jeg har erkjent da, og det er diverse, la oss si sånn der, folk nær meg i yngre alder, har liksom tvunget meg til å revurdere Joe Rogan, så gi en sjanse, bare, ja, du også, ja.
Jeg kan ha, det går ikke å ha samtale med dem, hvis jeg tar på meg min fordom. Ja, men han har snakket litt uklart om vaksin.
Han er ikke journalist, kan du bare høre på, og bare gjøre det opp din egen mening, hvorfor det funker. Og det har jeg gjort, og det som funker med han, er nettopp det motsatte av CNN, MSNBC og så videre. Han sitter der og prater på en måte hvor du tenker at det er ikke en sjel som har noe, et fnugg av innflytelse på det han sitter og sier. Det han sitter og sier nå, de spørsmålene han stiller, det er hentet fra hans eget hode, eller biceps, eller whatever. Altså, det er helt holden, hans eget, han er denne, han sier det han føler, sånn sett ikke helt ulikt Donald Trump, og noe av appellen derfra, men han er ikke styrt av noen andre, og det tenker jeg sånn at det kanskje er fremtidens medier, litt mer plattformer, hvor sånne halvhybriduavhengige nyhetsformidlere får lov til å ikke ta hensyn til Disney-konsernets styre og stell, og du forholder deg til medieselskapet styre og stell hele tiden, så du vet mer om det enn meg.
Men jeg synes Disney-konsernet er et av de få som har virkelig strammet inn sine programledere. Det er Stoffenopoulos og Carl Johnson Carl faktasjekker alle sine intervjuobjekter på direkten. Og i helgen også så hørte jeg jo de andre søndags store skipene, og de har blitt flinke, altså, på en måte som de ikke var før, nemlig at når noen kom med en utrolig falsk dum påstand, ja, det du sier der er jo ikke korrekt, for det var slik og sånn, det var slik og sånn, det var slik og sånn. Det neste spørsmålet du vil få er dette. Hvis du har tenkt å være i den løgnen, så må vi snakke mer om den løgnen. Det var ikke...
Og kan jeg få legge til en liten ting også? For det er nemlig at... Det tror jeg også er en av grunnene til at folk liker denne podcasten.
Oi.
Fordi jeg kommenterer en del på TV2, Sofie kommenterer på NRK, du har din dramaserie. Vi sier det vi tenker og føler her.
Og så tror jeg vel også at det...
Ingen kan kastrere oss, ingen kan rives ikke i kontrakten.
Nei, det er jeg enig.
400 millioner kroner i budsjettering har ingenting oss mindre i budsjettering, har ingenting å si for oss, og så videre.
Ja, men det...
Så takk for at dere lytter. Takk for at dere setter pris på en uavhengig podcast. Og så er vi her og der i andre studier også. Det er også viktig. Vi trenger kringkastere på riksplan.
Dere må anbefale.
Men vi takk, og jeg føler at i en sånn situasjon som
du skal springe, jeg skal ta en liten selve på John Stewart, og skal jeg fortelle også at det kommer
intervju for meg.
Jeg er helt enig at vi
og anbefale til andre som også liker.
Men når dere sitter og diskuterer,
så mener vi jo ting, selvfølgelig. Det er ikke at vi er ikke nøytrale
mens man diskuterer. Det er det jeg synes er så vakkert. Når du hadde hun der fabelaktige eksperten som nå datte ut av hodet forrige sendingen før der, så var ikke det og Sofie, og så sitter du og diskuterer, og så har du en hypotese der, sånn, sånn. Ja, men jeg tror det er slik og sånn, og jeg mener det er det og det argumentet. Ja, men det høres bedre ut. Da er man jo vitne til tenkning, i stedet for vitne til manusutveksling.
Fordi vi kommer altså ikke inn i studio med en bunke talepunkter. Ja, men, vi kommer inn med et eller annet som du har satt sammen, med tre kolonner. Jeg oppdaget den tredje kolonnen her nylig, ikke sant? Da hadde du lagt inn en lenke. Og, først, og dette er jo ikke lange manus, dette er jo egentlig bare for å prøve å sortere de klippene som vi begge finner ut av. Men jeg tror litt på det. Også det å sitte og diskutere, også en reell mensutveksling, og det er det alt
for
lite av.
Men først må vi ta en litt alvorlig klipp, for det kunne vært mange meninger. Og her er Rick Wilson, som da sier noe av det største alvoret, det som kommer til å prege all den betalte og ubetalte kommunikasjonen som skjer fremover, er følgende, bare hør på advarselen.
So, as we go on, I'm sort of outlining this the next few months for you. By the time we get to the fall, I want you to prepare yourselves for an absolute tidal wave of AI-generated fake content. We're starting to see it pop up now. It's becoming more prevalent as we go. And that content is going to put Joe Biden in a terrible light. You're going to see it shared on TikTok and Instagram and Facebook and Twitter and God knows where else. and a lot of it's going to be garbage. The majority of it will be garbage. You're going to hear Joe Biden say things that make him look ancient and demented and crazy and racist and every other thing under the sun. I encourage you to please be extraordinarily careful as we go into the fall of sharing good or bad content, things you love or hate. Truth is getting very attenuated now in the age of AI. It's very difficult to understand what's real, to be able to determine quickly what's real. I encourage you to put the brakes on when you see the stuff.
Så at dette vunnet for Biden, det kommer til å være uhedlige og ulovlige påvirkere som kommer til å prøve å vinne disse velgerne med motsatte budskap av der fakta ligger. Og Joe Rogan har skjerpet seg med de rene og slippet til de verste løgnene. Jeg synes en fun video han hadde var at nei, jeg tenkte at alt skulle være fritt. Jeg. Så fikk en gjest, og hva står du for da? Nei, gasskamrene var falske, ja. Ja, og da skjønte han at han hadde et visst ansvar. Han kunne ikke bare la folk rape
på siden,
ut
på den andre siden av Holocaust. Det går ikke.
Nei, og da han lo godt at da begynte jeg med litt research om hva de kom til å slenge ut før de kommer. Men bortsett fra det så prøver han å, jeg synes han har noen avvikende meninger og avvikende analyser, men nok om det. John Stewart har en oppsummering om hva som han mener medias store fallacy. Han synes det var galskap, morsomt at Donald Trump hevdet å være uskyldig og rig trial og at Hunter Biden ikke blir utsatt for den samme rettsprosessen. Det han synes var ille var ikke nødvendigvis det vi holdt på med, nemlig prøve å gå gjennom strategisk hvordan står valget nå. Hvordan kan vi forvente at det går fremover? Men hvordan folk hele tiden leter stilles til hypotetiske spørsmål? Kommer du til å endre din stemme dersom vi som at det? Kommer det til å skje hvis den målingen viser ditt og datt ut? Kommer du da til å gjøre sånn og sånn og sånn? Og den tiraden tenker jeg kan være en bra måte å avslutte sendingen på. Det fortsatt mye sannhet å vinne og gjenvinne. Det mye som har blitt borte. Ikke alle institusjonene bestod prøven, selv om New York og judge Juan Merchan, som vi skal ha t-skjorter av, innen august kommer. Det mye å vinne. Hør på John Stewart. Så vil det komme intervjuer fremover. For jeg har mange intervjuer i banken med folk som da handler om ulovlig påvirkning og hvordan det prøver å ødelegge demokrati. En ambassadørvenn av deg fra Polen, som du har jobbet sammen med, med en fantastisk forsker fra Polen som har vokst opp i Ungarn og sett på hvordan Orbán gjør det. Og så det da kommet utrolig mye kule publikasjoner som handler om det du driver og har laget podden for. Det for stort ord? Det å være på Team Democracy, ikke sant?
Team Democracy.
Good guys.
Bad guys are winning. Hei! Da må de good guys strike back.
Ja, de må det. Ha det godt. Ha en strålende tirsdag. Og dagen, folkens, gleder dere til fredag, for da Sophie's back.
It's a good-looking bunch. But there's three of them. One of them didn't remember. He said lock him up. I can believe two of them didn't remember. Three of them. And that, ladies and gentlemen, I present to you is why we need courts. Whatever flaws the American justice system has, and they are legion, especially for non-billionaire former presidents, it does appear to be the last place in America where you can't just say whatever the f*** you want, regardless of reality. Trump knows this better than anyone.
Now, I would have testified, I wanted to testify, the theory is you never testify, because as soon as you testify, anybody, if it were George Washington, don't testify, because they'll get you on something that you said slightly wrong, and then they sue you for perjury. You would have said something out of whack, like it was a beautiful sunny day and it was actually raining out.
Yes, our jails in America are filled with incompetent weathermen. I'm telling you, officer, I thought there would be thunder snow. 20% is still a chance. Don't take me away. This is why the law and order right hates court procedures when applied to them. Courts are the last remaining guardrail that has a standard of evidentiary presentation. It is the last place where you have to prove what you say, and you see the difference in what they say out of court versus what they say in court. Here is Trump on the 2020 election out of court.
This is a fraud on the American public.
We know there was massive fraud. It was a rigged election, 100%.
Here are his lawyers in court.
This is not a fraud case. We are not alleging fraud in this lawsuit.
We're not alleging that anyone's stealing the election.
Here is Rudy Giuliani pleading before the Court of Seasonal Landscapers. What happened there? It's a mix-up. He's pleading, but not in the actual court.
It's a fraud, an absolute fraud.
And what does Giuliani say about that in court?
If we had alleged fraud, yes, but this is not a fraud case.
It's not a fraud case in court where I would need evidence. It's only a fraud case out there amongst the sod and the mulch where I can say whatever I want. Fox News says that Dominion voting machines rigged the election for Biden out of court.
They were flipping votes in the computer system or adding votes that did not exist. The whole situation was carefully calculated and created to steal the election from President Trump.
Did you notice as the fraud trial went on, Sidney Powell turned into Michael Jackson? Is that what happened? Epaulets? She probably ended that segment with, woohoo! But that's what you can say out of court. But in court, Fox was forced to pay $787 million for false statements. The difference between in court and out of court is that in court, someone can say, prove it. And the problem is that most of the time in this country, our political leaders are not in court. They are here on TV, where the news media has decided that there's really no such thing as reality.
We now live in two utterly different universes.
These two Americas are living in two different realities.
Well, we're living in two different realities.
Americans are living in two, for the most part, two very different realities right now. Yeah.
No, you're thinking of the multiverse. We are all living in one reality, and it can be the news media's job to litigate the parameters of said reality. What the courts do really well is look backwards and reconstruct the realities of what happened. The news media could do the same, but what they do instead is look forward and wildly speculate on the future.
If Donald Trump is the nominee and if he is convicted of a crime, could you support him?
If he's a convicted felon, if he is the Republican nominee, does that mean you're still gonna vote for him?
He could be convicted before November. Would you still support him then?
Will you commit to certifying the 2024 election results no matter who wins?
Let me look forward. Will you accept the election results of 2024 no matter what happens, Senator?
No matter what, Senator. Voting irregularities, ant overlords, voting machines that suddenly transform into fighting robots, voting booth powers activate. Will you still certify? Who f***ing cares? No one knows what the future holds. Ask this person what it was about the 2020 election that they found objectionable and then litigate the realities of their objections to them, in front of them. So when they say to you, I never said lock her up, you can say, I object. F***ing do that. What is wrong with you? What is wrong with you? And you know what? Here's the deal. You really want to ask speculative questions that nobody can answer? We'll just create a show just for that. We'll tighten it down to a half hour and call it No One F***ing Knows. And you can put all the polls and the horse race questions in there. And then with the other 23 and a half hours in the day, the other 7 days a week, you can present the evidence for our shared experience. Because court should be the option of last resort for our defined reality, not the only option for our defined reality. So listen up, media. We'll give you a little gavel. You can study all the evidence, no matter how tedious, and reach a conclusion. And then you can present those conclusions, and the audience, us, will be the ones doing, like, jury duty, willingly, without penalty of law, or without trying to come up with any excuse to avoid having to do jury duty. I think I'm seeing the flaw in my argument. given what we have now.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Kiwi har tidligere bevist at fjerning av moms på frukt og grønnsaker får oss til å spise sunnere. For jo billigere det er, jo sunnere spiser vi. Derfor starter vi nå en priskrig på sunnere varer. Vi kutter prisen tilsvarende momsen på et stort utvalg av våre mest solgte norske grønnsaker helt fram til 15. september. Som for eksempel gulrøtter og løk i bunn, broccoli, blomkål og agurk, flere typer tomater og salater, og alle norske poteter. Husk at alle Kiwi Plus-kunder i tillegg sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Godt for lommeboka, godt for helsa.